intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiri Irratiaren solasaldian.
Gaurkoan usua fuila ondoren maneras vertikales delako erakusketa eta Guggenheim Museoan dagoen franjoi raiztena izango ditu aztergai Ismael Manterolak, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta arte dituak. Egunon, Ismael?
Egunon.
Zemoz baita?
Ba, mentxe bueltaka beti bezala.
Bueno, bien bitartean arte pixkat gure irratsaio honetan. Esan dugun bezala, Ursula Fullondren maneras vertikales izeneko delako erakusketa dugu abisal aretoan. Nor da Ursula Fullondo?
Bueno, Ursula da ba, artista gazte bat, guain dala urte bat zebukatu zuen karrera, eta hor dutik ba, hor da bil, ba, batian eta bestian erakusten, ba, tesi bat bukatzen, zegin ikusten dut, bueno, ba, panorama honetan, ba, pixkat ezaun aiten nahi dan neskaba da, eta, bueno, ba, ba gero eta arreta gehien hartzen duen artista gaztia.
Maneras vertikales delako erakusketan, margoak eta gehiago ditugu.
Bai, bai, da, berezila da, erakusketa hau, bueno, usua beti, ba, ba, pinturan aritu da, pinturen inguruko hausnarketa egiten nahi da guain, ba, hausnarketa teoriko bat tesi baten bitartez, eta hor planteatzen du ba, pixkat ba, ba, ludikotasuna edo, bueno, ba, ba, jolasa edo, edo jokua ere bai, gaina, pues, erakusketa bat ere komisariatu zuen horren inguruan ba, ba, UPV-ko aretuan, erakusketa aretuan, eta abizalen jarri duna, ba, ba, pixkat, ba, nik esango nuke horren maitza ere izan daitekela, ez da, ze, ba, pinturatik aparte jarri ditu horrelako, eta protagonista dian, ere ustez behintzat, dia horrelako jolaseako erabiltzezian, batez ere 19. mende bukaeran, 20. mendearen hasieran, erabiltzezian antzerki edo oholtza batzuek, ez, eta geho papeleskoak, eta geho hori rekortatu itezian, eta rekortablien bitartez jartzezian, ba, 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 pixkate eskena tokiak, eta, ba, protagonistak, aktoriak eta bar, ba, hor, ba, antzesten, ez da? Eta horrekin, ba, osatu du erakusketa, bera jarri ditu, berak diseinatutako, ba, papelesko antzoki horietakoak, antzokia baino gehiago da, ba, oholtzaren alde hori, ez da? Eta geho, ba, beak asmatu ditu protagonista batzuek, eta protagonista dira pintzeladak. Ba, ba, pixkat, ba, hori, pintzelak, ba, material ez beteta, material pinturen, pinturez beteta lagatzen du nastarna, ez? Eta horrekin, ba, bueno, ba, pixkat hausnarketa bat egiten du pinturarena, eta pinturak, ba, bueno, puztaukan, protagonista, artearen munduan daukan protagonista izateko gogo hori, ez? Eta, bueno, alde horretatik oso interesgarria iruditu zat, zedia, pues, rekortabliak, ez jendia, ba, pixkat, papelen gainean egindako irudi horiek mosten ditu kueziekin, eta jartzen ditu, ba, antzesten, berak nahi duen historio bat, ba, oholtza gainean, ez? Eta gainean, bueno, ba, aukera dago ikusleak ere, ba, osatzeko eskenatokiak. Ba, batzuetan daude ba, ba, sofak, beste batzuetan daude tximiniak, eta beste batzuetan daude ba, beste bueno, kuadruak, eta ba, paretetan, ez? Eta orduan osatzen dira antzerkitxo ezberdinak, ez? Eta, bueno, hori interesgarria ditu, zat?
Margoak zenolakoak dira, koloreak?
Bai, bueno, batez dira hori ba, ba, pintzela da oinarritutako ideak, ez? Orduan, bueno, badago margo txiki batzuek, eta batez bueno, pintzelada lori ba, ba loriek osatzen duten ba, ba formak dira margoietan azaltzen dianak, ez? Eta margoaz aparte dago baita ere, zizuet komentatu, bideo bat. Eta bideo horretan ba aktuatzen dute baita ere bi pintzeladan arteko amodio historio bat izango litzateke, edo amodio historio ezberdinak, edo, bueno, bueno, nik uste dut interpretatu daitezkela era oso azke batian, baina, bueno, ba hori izan daiteke baita ere, ez, ideia.
Bestetik, aretoa, abisal espazio delako hori, zer nolakoa da?
Bueno, aretoa beak moldatu indu, abisal aretoa ba, da hor Bilbosarreko kale Hernani kalian daune areto bajo hoietako bat, eta hor beak moldatu indu, normalian areto hori artistak moldatzeko aukera ematen du, eta horretako oso oso malgua da, eta erabilgarria. Eta, bueno, ba, usuak jarri ditu bizati, aurrenengo zatian daude, ba, horlako asto batzuen gaineko maia edo mai horretan daude hiru antzerki txoiek, eta gero bestaldean dago bideoa eta marguak.
Beraz, erakusketa ondo antolatuta dago.
Ba, nik uste dut oso ondo antolatuta da, hola, ze gaina, bueno, ba, askotan abizalen gertatzen da, ez? Puntu daka, antolaketa, ba, ba, pixkat zailak diala eta bar, eta nik uste dut usuak oso ondo antolatu labi bizatitan banatzen asmatu indula, ez?
Erakusketa ulertzeko ikusteko erresa da edo pentsatu behar da pixkat?
Bai, nik uste dut maila oso ezberdina dauzkala eta norbeak, ba, maila ezberdinetara aliatzeko ba ahalmena dakala, ezta? Ba badauka alde pues ludikoago bat, ba bere asmoa ere hori da eta baita ere pues asmo sakonago bat, ez? Norbaitek gehiago sakondu nahi baldin badu ba idea horretan, ba nikusten dut gino asko edo keinu asko bilatuko ditzula eta beste jende bat ba bueno, ba disfrutatu egingo du ba antzerkitxo horrekin eta baita ere ba margoekin, ez?
Sarrera suposatzen du doan eta markolanak salgai.
Bai, hori da. Abizalen beti sarrera debalde da, ez da ezerrekobratzen eta bueno, ba funtzionatzen du baita ere galeria moduan eta norbaitek erosi nahi baldin badu, ba salgai daude. Gaina kontutan izan kasu honetan salgai dauden gauza asko diala, bueno, ba papelean egindako antzerkitxo hoiek, mosteko antzerkitxo hoiek eta bueno, basal neurri bastante merkia dakela, ez?
Erakusketarekin batera informazioa ere izango da?
Bai, ez dago informazioa hondik, horre esku horrik edo horrelako eserre, eta hori, bueno, ba, pixkat faltan botatzen da, ez? Gero, bai, horman dago ba, artistaz jarritako informazioa, eta orduan hor jendeak oso ondo ulertuko du, ze gaina dago, ba, hiru hizkuntzetan, ez? Euskera, zerberaz eta ingeles, ez? Eta orduan hor pista asko ematen ditu zuak bere lanaren gainean.
Bestetik, Bilboko Guggenheim Museoan, Frank Lloyd Wrighten erakusketa. Frank Lloyd Wright, arkitektu estatu batuarra, ba, nazioartean oso ezaguna.
Bai, hori da, erakusketa ziaro ezberdina, marko ziaro ezberdin batian, artista ziaro ezberdin bat, kasu honetan arkitektua dalako, baita ere, aspaldi hiltzalako oso rekonozitua. Eta, bueno, pues, erakusketa erra, ikusten dut, ba, Guggenheimek antolatu duena, ba, Wrighten inguruan, ez?
Esan behar dugu, ba, Frank Lloyd Wright ba, oso moderno, oso usarta izan zela bere garaian.
Bai, ba, emeatzigarren mendearen bukaeran hasi izan lanean, eta ba, orduan, ba, pixka modernitatearen oinarria jartzen aurrenetako bat izan zen estatu batuetako arkitekturan, ez? Emeatzigarren mendearen bukaera oraindik arkitektura estatu batuetan zehon oso lotuta ba, eredu europear burgesei, ba, batez dekorazioa hondilarekin eta bar, eta Wright hasi izan ba, pixka torrekin buskatzen, eta bueno, ba, beste referentzi batzuek hartzen, eta gaina referentzi propio batzuek, ez? Horretan behintzat, nik uste dut, bueno, oso alde nazionalista bat izan zuela ba, Ameriketako ba, arkitektura propio baten bila ibili zelako, ez?
Eta zer dugu erakusketan edan?
Ba, erakusketa dago antolatuta era kronologiko batean, ba, bere hasierako proiektotik ba, bere bizitzaren bukaeran egin zitunera arte, eta dago informazioa eman da, ba, bai, marrazkien bitartez, proiektuen bitartez, planuen bitartez eta maketen bitartez. Eta geho daude hormetan argazkiak eta askotan argazkiak pasatzen dituzten bideoak, ezta? Eta alde horretatik oso ondo antolatuta dago erakusketa Guggenheimen, ez, bueno, informazio oso ona dago, oso ondo ulertzen dira bere proiektuak, eta, bueno, geho, antolaketa ere, nahiz eta kronologikoa izan, asko da, ba, proiektu berdinak zailkatu indituzte, ba, antzeko proiektuak, eta alde horretatik ere oso ondo da, ba, ikusteko, ba, nola aurre itezion, adibidez, bueno, ba, proiektu komunitario, ez, ba, udaletxeak, eta udaletxe proiektatu zituen dana berdinak, bueno, antzekoak handaude, edo, bueno, ba, eleizak, edo horrelako gauzak, ez, eta alde horretatik oso guztua ikusten dan erakusketa da.
Esan aldugu beraz, kasu honetan, Guggenheim Museoak asmatu egin duela.
Ba, bai, bizkat da, betu, ez da erakusketa oso herrikoia, oso popularra esango nuke, erakusketa zientifikoagoa da, nik esango nuke benetako erakusketa badala, Guggenheimek normalian beste aukera hartzen du, ez, ba, bizkat erakusketa espektakularrak, oso ikusgarriak eta jende asko eramateko modukoak, eta hau berriz da, erakusketa bat, ba, oso ikuskizunean ez da oinarrituta, eta da gehiago, ba, igual espezialistentzat, ez? Bo, horrek ez du esan nahi, inork ez, ba, jende arruntak ere ikusiko du, eta oso guztu ikusiko du, baina esan nahi da, erakusketa bat ikasteko eta ikusteko, ez? Eta ez horren beste, ba, ez da ikusgarria, ez?
Eta informazioa ugari.
Bai, informazio asko dago, gaina proiektu bakoitza bandaka idatzita, ba, proiektuaren historia, enkarguak eta bar, eta horretan ere nik uste dut oso ondo da hola, jarrita erakusketa hori.
Sarrera aldiz ez da doan.
Sarrera ez da doan, betiko moduan Guggenheimen ez dago sarrera doainik, inorrentzat, eta ez da ere egun doainik inorrentzat, ez orduan. Hala ere, egun hauetan, ba, pixkan merkio da sarreraz, areto asko itxita daude, eta zehozen merkio da. Zehozen merkio esan nahi du 8 euro sarrera arrunta, ez? Pentsatzen dut, bestela 12 izaten dela, eta, bueno, ba, guain areto asko itxita daudenez, ba, 8.
Bukatzeko, Frank Lloyd Wrighten erakusketarekin, fitxa egingo diogu.
Ba, nik ustean dute utzailen bukaera arte daola zabalik, edo erdi bukaera arte, eta beraz, azkenengo egunak diaia luze izan dan edo egon dan erakusketa ikusteko, ez?
Bukatzeko, Ismael, Arko laster hasiko da Madrilen eta hasi baino lehen polemika.
Bai, bastante polemikoa izan da, ez dakit ze iritsi dan prentzara eta medioetara.
Baz, badakigu galeria batzuek mehatxo egin zuten parte hartuko ez zutela.
Bai, eta gaina antolatzeko beste feria paralelo bat, eta nik uste dute antolatuko duela. Beti egoten da feria paralelo bat, arkorekin, baino izatezian bigarren mailako galeriak, eta bar, baino bain, azkenengo polemika izan da, galeria importante asko, bai Espainiakoak eta bai nazioartekoak, feria paralelo bat edo antzeko azoka bat antolatu dela beraien kasa Matadero izeneko espazioan Madriden, ez?
Astia izango dugu alkori buruz sakonako hitz egiteko. Bien bitartean Ismael Manterola, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta arte aditua. Mila esker eta hurrengo arte.
Ba, ez horreti, mila esker zuei, aio.
Ondo segi, agur.